Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tęsime laidų ciklą iš Šiluvos, kur vyksta didieji atlaidai, pagerbiant švenčiausiąją Dievo motiną Mariją. Ir šiandien aktualiųjų laidoje, laikinojoje Marijos radijo studijoje, yra svečiai, kuriuos mes gerbiame, mylime ir labai laukiame. Tai Vilniaus arkivyskupijos ganytojas, arkivyskupas Gintaras Grušas ir pulkininkas, kariuomenės kapelionas, kunigas Venskus. Taigi, garbėjus Jėzui Kristui, ačiū, kad atvykote.
Garbėjus Kristui.
Tai ši diena yra skirta kariuomenės susitelkimui ir susirinkimui čia į Šiluvą, į vykstančius atlaidus. Kodėl taip yra daroma? Kodėl kariai atvyksta į Šiluvą? Kodėl jie yra paimami iš savo darbo vietų ir važiuoja iš visos Lietuvos čia į centrą, Lietuvoje esančią Šiluvos gyvenvietę ir šią dieną praleidžia čia. Ir tai jau yra tradiciškai daroma.
Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų kariai turi šią gražią tradiciją dalyvauti Šiluvos atlaiduose. Ir tas dalyvavimas kaip tik patvirtina, kad ypač kariams, jų šeimos nariams yra svarbus tikėjimas. Jeigu mes žvelgtumėm į praeitį, į partizanų laikus, mes bunkeriuose atrasime ir maldaknygės atrasime ir rožinį. Ir tai tik tais kalba apie tai, kad karių gyvenime vis tik malda yra svarbi ir ypač malda į švenčiausią mergelę Mariją. Ir ne vien tik mes turime šitą gražią tradiciją dalyvauti Šiluvos atlaiduose, daugelis karių yra dalyvavę Lurde, tai ypač graži piligrimystė, kur galima pajusti iš tikrųjų tos pokyčius, dvasinius pokyčius, kuriuos atranda žmonės būtent toje dvasinėje piligriminėje kelionėje. Taip pat ir Šiluva labai yra mėgstama karių ir tikrai gausiai susirenka kariai į šią šventovę. Ir aš manau, kad daugelis atvažiuoja su savo malda, su savo troškimais, su savo prašymais ir su savo padėkomis. Tad natūralu, kad ši vieta tapo kaip mums tradicinė vieta, kad mielai kariai dalyvauja šitoje šventovėje, meldžiantis į švenčiausią mergelę Mariją.
Jūsų ekscelencijai, gerbiamas vyskupė, sakykite, na, o ką šiandien jūs numatėte, kokį žodį tarsite, į ką kreipsite karių širdis ir mintis?
Šiandien iš tikrųjų ta diena, kur susirenkame melstis tiek už Lietuvos karius, partizanus, šaulius, prisiminant tuos, kur yra tarnavę, ir žvelgiant į ateitį, mes prašome Dievo globos mūsų visai tėviniai, bet taip pat ir meldžiamės už tuos, kurie tarnauja tarptautinėse misijose, meldžiamės dėl taikos pasaulyje, ten, kur yra tų krizinių vietų. Ta malda yra itin svarbim, turim daugelį pavyzdžių, kaip šventas tėvas dabar pasaulio įvykių fone kreipia visų tikinčių jų mintis ne tik į Ukrainą, kur vyksta didelė įtampa ir galima sakyti jau karas ir siekiama paliaubų, bet jau įsisenėjusius konfliktus Irake, Sirijoje, Afrikoje ir tas būtinumas melstis dėl taikos, kaip vyriausias kapelionas ką tik paminėjo, yra tų tradicijų rinktis ne tik Lietuvoje, bet visų kariuomenių susirinkimai, maldai už taiką, bendra ne tik savęs dvasiniai pastiprinimas, kur šitos piligrimystės visada suteikia žmogui, bet ir ta bendra malda už taiką, už sužeistuosius. Lurdo piligriminės kelionės, ten yra kariuomenės kasmetinės piligriminė kelionė įvairių kariuomenių. Prasidėjo daugiau negu prieš 50 metų po antro pasaulinio karo, kai Prancūzijos kariai po karo susirinko Lurde melstis už taiką, pasikvietė vokiečius ir ta bendra malda tarp įvairių kariuomenių karių, ypač tie, kur vienu metu kovojo vieni prieš kitus, tas susirinkimas prie Dievo motinos Lurde duoda labai gražių vaisių. Kelis kartus, kai esu buvęs, tai ypač imponuoja tai, kad kai kurios kariuomenės suvežė savo sužeistus karius. O mes žinome Lurdą kaip ta malda, ta vieta, kur meldžiamės už stebuklus, ypač už ligonius. Ir tą patį čia Šiluvoj sveikatos Dievo motina. Žmonės ateina prašyti tos ne tik išorinės, bet ir vidinės sveikatos ramybės. Tai susirinkę kariai dėl visų intencijų šiandien tikrai melsis, ieškos ir vidinės ramybės, ir tos vidinės ramybės, kad jinai plistų ir tarptų tarptautinė taika.
Jūsų ekscelencija, norėtųsi dar jūsų įžvalgų. Mes per kitas informacijos priemonės, per internetą, per televizijas matome, girdime, kad iš tikrųjų tas žvanginimas ginklais mūsų kaiminystėje, kai yra sukuriamas karo židinys ir tikrai smurtas liejasi nekontroliuojamai ir mūsų tėvinės Lietuvos bei mūsų kaiminės šalis Lenkija, Latvija, Estija ruošiasi, daro tam tikrus veiksmus ir Lietuvoje vyksta tokių daug pasirengimų darbų ir įvairios karinės mokymo programos atliekamos. Bet labai įdomu būtų išgirsti, o koks yra karių stovis dvasiškai. Žinoma, technika daug ką lemia, bet esmė yra vis tik tas dvasinis ryštingumas žmogaus, ta dvasinė ramybė, drąsa. Juk svarbiausia yra ne priešą nukauti, svarbiausia yra nepradėti kariauti. Kaip mūsų kariai atrodo iš vidaus? Ar jie yra parengti tam?
Manau, kad mūsų kariai yra iš tikrųjų pasirengę, jau dabar nėra šauktinių, profesionali kariuomenė, tie vyrai ir moterys, kur ateina, didelė dalis ateina iš patriotinių paskatų tarnauti tėvynės labui. Ir ta pasirengimas ir vidinė ramybė iš tikrųjų yra, kaip paminėjot apie šitą visą informaciją, nei foną, tai reikia prisiminti, kad visame šitam fone vyksta iš tikrųjų karas, konfliktas tarp gėrio ir blogio. Ir mes tą žinom dvasiniam lygmenį, kad velnės piktasis veikia ir labai dažnai mūsų dėmesį bando patraukti į save. Labai žmonės domi tokios temos kaip eksorcizmai, visokia ezoterika, reiškiniai, ypač piktojo veikimas. Ir taip kai kurie žmonės susikoncentruoja į tą blogio veikimą, kad jie pameta platesnę realybės perspektyvą. Ir kažkas panašaus vyksta dabar pasauliniu mastu. Kaip tiem žmonėm, kur labai susidomina piktojo veikimo pasaulį, kas yra realus ir mes matom iš tikrųjų tuos reiškinius, bet negalima pamiršti, kad vis dėlto Dievas yra visagalis. Ir yra geroji naujiena, kur suteikia mums išganimą, ramybę ir jau piktai yra nugalėjusi. Ir kai šitas informacinis karas pradeda būti vykdomas ir bando žmonių nerimą sukelti, taip, piktojo veikimas yra realus, karo grėsmė yra reali, Ukrainos žmonėms ypač dabar aktuali ir kitose vietose pasaulyje. Bet kas nugali ir kas iš tikrųjų suteikia tą mūsų tvirtumą yra vidinė ramybė. žinant, kaip ir šiandieno šventėje Šiluvoje, kad Dievas turi savo planą pasauliui. Ir net su pastaruoju šimtmečiu visom žaizdom, visais skauduliais, pradedant nuo Fatimos apsireiškimo, kad ateinantis šimtmetis bus pilnas karų ir mes patys esame patyrę, matę tuos didžiulius skaudulius, negalime išleisti iš akių, kad Dievas yra ir jo planas išganimo link yra vykdomas. Šiandien, kai mes matom krikščionis Sirijoje, Irake, kenčiančius iš tikrųjų kankinystės mirtį, kai kurie net nukryžiuojami, todėl, kad jie yra krikščionys, reikia prisiminti, kad ir mūsų broliai ir seserys pirmieji krikščionys drąsiai eidavo mirties link, jei to reikėjo. Mūsų šventųjų tarpe yra daug kankinių, mūsų šventųjų tarpe yra be to daug karių. Šventos Ignotas tarp daugelį kitų, kurie savo kelią Dievo link atrado šitoj tarnystei. Tai mūsų dėmesys nukreiptas link Dievo, link jo plano ir jo plano įgyvendinimo mūsų gyvenime, duoda mums tą atramą, kad, kaip ir sakot, dirbti tie, kad galėtumėm išmelsti pirmų pirmiausiai ir savo darbais užtikrinti taiką. Kariai, iš tikrųjų, jų pirmas darbas yra daryti viską, kad neįvyktų karo. Ir tik tai tada, kai įsiplėskia karai, dirbti, kad jie užsibaigtų. Ir dabar yra ruošiamasi. Mes matom televizijos ekranuose, laikraščiuose, kaip visame pasaulyje yra ruošiamasi, mūsų kariai taip pat, kas be ko ruošiasi. Jie turi būti pasirengę, kad apginti. Bet pirmiausiai tas pasirengimas turi būti vidinis pasirengimas, ramybės stovyje, kad galėtų atlaikyti bet kokius puolimus, tarp kurių, kur dabar labai dažnai matome, yra informaciniai. Yra psichologinės operacijos, kad paveikti žmonės, kad jie nepajėgtų apsiginti. Tai aš labai daug paralelių matau tarp dvasinės kovos ir to fizinio karo reiškinių. Ir kuo daugiau mes tapsime dvasiškai stiprūs, tuo labiau mes galėsim išsilaikyti toj vidiniai ramybei, kur mums yra būtina.
Gal dar norėčiau truputėlį papildyti. Man patiko viena mintis išsakyta Panevėžio vyskupo dalyvaujant Krekenavos atlaiduose. Jis tada mišių pradžioje sakė, kad ruošiasi ir ginasi ne vien tik kariai, bet visa Lietuva. Tai turėtumėm galbūt kalbėti apie visos Lietuvos tą dvasinę būsiną, apie dvasinį stovį. Bet iš tikrųjų aš manau, kad lietuviai tikrai moka, kaip elgtis sunkiose situacijose, prisimenant 91-osius metus, atgaunant laisvę. Tai ne vien tik buvo mitingai, ne vien tik buvo kalbama apie gynybą, bet labai svarbią vietą užėmė malda. Tai aš tiesiog visus kvieščiau, kad kada kalba žiniasklaida apie visokias galimybes, koks tas pasaulis gali būti vienaip ar kitaip susiklošius situacijai, bet kada yra įtempta situacija, tikrai manyčiau, kad kiekvienas mes turėtumėm neužmiršti, kad kaip tikintis žmonės turime ne vien tik galvoti apie tai, kaip kas mus apgins, bet iki tol mes turime tikrai karštai melstis ir prašyti ir Dievo motinos užtarimo ir paties Dievo, kad mus saugotų, kad išlaikytų mumise dvasinę ramybę, kad išlaikytų mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje taiką.
Kunigė Kapelionė, jūsų gretose yra daugiau kunigų. Norėtųsi labiau susipažinti su tais kunigais, kurie dirba kartu su jumis. Koks yra jų, kasdienis darbas? Ką jie veikia? kokias atlieka tarnystės, kokie yra jų bendravimo ryšiai. Gal šiuo tarpu šiuo metu yra lietuviai kunigai, kurie išvykė ir į karo žydinius. Visą tai būtų įdomu išgirsti, bent trumpai.
Iš tikrųjų, dabar neturime mes jokio kapeliono, kuris dalyvautų kažkokiai tai karinėje misijoje, bet tai buvo prieš tai ir kiek mūsų kariai dalyvavo tarptautinėse taikos palaikymo misijose Afganistane, Čekčerane, tiek mūsų kapelionai buvo kartu su jais. Dabar yra mažesnė grupė ir todėl tiesiog galbūt sunkiau yra ten skirti kapelioną, kad būtų kartu su tais kariais. Bet iš tikrųjų atrodytų, kaip ir tas mūsų tarnystė nieko nesiskiria nuo kitų kunigų tarnystės. Mes teikiame sakramentus, mes aukojame mišes, mes kalbamės su kariais. Turbūt vienas išskirtinis dalykas yra tai, kad mes nuolat būname su jais jų tarnybos metu. Toje būti kasdienybėje, toje rutinoje matyti ir džiaugsmą, ir kažkokią tai pergyvenimą. Dažnai tenka, kada dalyvauju toje kasdienybėje, susitikti kiek kitokį žmogų ir su kiek kitokiomis problemomis, galbūt kiek labiau atviresni. Ir kada tu esi kartu su jais, jie pamato, na, tiesiog savaime gimsta tas artumas, noras pasikalbėti, noras išsiaiškinti, sužinoti ir ne vien tik tai kažkokiais tais gyvenimiškais klausimais, bet ir tikėjimo klausimais. Tai turbūt toks ir yra pagrindinės skirtumas, kad mes esame kartu su jais ir ne vien tik tais, kada buvo misijos laikotarpis, būname kartu su jais pratybų metu ir tenka matyti tikrai ir jų sunkumus ir turbūt kiek galbūt geriau suprasti, kad tikrai sunku yra ir galbūt lengviau yra atrasti tada kažkokį tai paguodžiantį žodį arba tiesiog pastiprinantį žodį.
Jūsų radio klausytojai nemato, tai reikia turbūt jiems nupaišyti paveikslą.
Taip reikėtų. Taip.
Nors vyskupas sėdė apsirengęs kaip vyskupas su sutana, vyriausias kariuomenės kapelionas sėdė apsirengęs su karininko uniforma. Jis yra pulkininkas leitenantas ir mūsų kapelionai ne tik dirba ir būna kartu, bet jie iš tikrųjų yra dalis kariuomenės struktūros, jie yra karininkai. Vyriausias kapelionas yra pulkininkas leitenantas, kiti vyresnieji majorai, dar kiti kapitonai. Ir jie pereina tą pasirengimą, kaip ir kiti karininkai, nors yra specialiai pritaikytas po to jiems, kad jie savo specialybę, bet ir jie tą tradicija seka kartu su daugelį kitų kraštų. Beveik visose kariuomenėse yra kariuomenės kapelionų funkcija, struktūra. Kitose kraštuose dažniausiai sąlyginai su demografiniu skirtumu, ten, kur yra kitų religijų, tai yra daugiau kitų religijų kapelionų. Yra Prancūzijoje ir katalikų, ir protestantų, ir žydų, ir musulmonų kapelionai. Todėl, kad jų kariai priklauso, tai pasidalinę per visas religijas. Ir jie randa bendrą kalbą, bendrai meldžiasi dėl tos pačios taikos. Yra istorija, kur Lenkijoje, pavyzdžiui, dar ankstyvesniuose laikotarpiuose, kariuomenė atsisakė žygiuoti, jei jų kapelionai nežygiuoja kartu su jais. Tai yra labai senos tradicijos tame, kur galima dar grįžti į Dievo tautos Izraelio laikus. Dievo tauta ėjo į kovą lydima sandoros skrynę, kuri buvo nešama Dievo buveinė jų tarpe. Tai tuose situacijose, kur žmogus prisiliečia prie galimo savo likimo, prie mirties, prie kovų, yra visai natūralu, kad jis ištiesia ranką Dievo link, ne tik, kad gaut palaimą ir pagalbą, bet ir kad pajustų Dievo artumą, nes jaučia tą poreikį. Amerikos kariuomenės kapelionas, dabar buvęs kapelionas, dabar vyksta jo kanonizacijos procesai. Nes jisai su kariais buvo mūšio lauke ir rizikuojant savo gyvybę sužeistą karį išėjo į lauką, kad duotų patepimą ligonių ir kad ištrauktų jį į saugesnę vietą. Ir vieną karį jam pasisekė ir suteikti sakramentus ir į saugią vietą ištraukti, o bevykdant savo kunigiškas pareikas, jis pats buvo lauke nušautas ir mirė, galima sakyti, kankinystės mirtį ar dėl didžiojo pasišventimo savo tarnystę vykdant. Tai šitos tradicijos, kur kunigai yra kartu su kariais, ne tik pasirengime, bet ir taiko palaikymo operacijose ir reikloje esant kare, yra sena istorinė tradicija, bet kaip tik mes kaip kunigai esam skirti, kaip ir popiežius dažnai primena, būti su mūsų ganomaisiais, būti kartu ten, kur mūsų žmonės yra. Ir čia yra vienas pavyzdys labai aktualus, kaip tas vyksta bažnyčios specialiuose sielovadose.
Norėčiau paklausti dar ir kunigo kapeliono. Ar jūs, kai stojote į seminariją, kai ieškojote savo pašaukimo kelio, ar bent buvo vizijoje, kad kartu su kunigo našta, su kunigo drabužiu reikės nešioti ir karininko mundiūrą? Kaip buvo?
Iš tikrųjų, tai niekados negalvojau, kad aš būsiu kunigu, tuo labiau niekados negalvojau, kad aš būsiu karininku. Ir tiesiog taip atvestas iki šitos dienos. Bet iš tikrųjų galbūt prieš kariuomenę galbūt tas toks nusiteikimas, kad būtent ta iš tarybinių metų tas požiūris į tą kariuomenę. Bet kai aš nusprendžiau ateiti į kariuomenę, tai dar aš prisimenu, susitikau vienu su žmonės, tikinčių žmonės, ir manęs klausė, sako, kur tu eini prapulsi, taigi ar nežinai, kokia ta kariuomenė yra. Bet aš iki šiol džiaugiuosi, kad aš neprapuoliau ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad galiu būti kariuomenėje, nes tikrai sutikau gerų, nuostabių žmonių, nuostabių karininkų, jų šeimų. Ir turbūt dabar šiandieną būtų truputėlį sunku įsivaizduoti save kitoje vietoje.
Ačiū Jums, mūsų laidos pirmoji dalis jau ir pasiekta. Dėkojam už tą dalyvavimą, už liudijimą. Ir gerbiam klausytojai, sakome, jog po trumpos muzikinės pertraukėlės mes grįšime į šią laidą. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tęsėme tiesioginę laidą iš Šiluvos, kurioje nuo vakar pradėjo veikti laikinoji Marijos radijo studija. Ir šiandien studijoje vieši jo ekscelencija arkivyskupas Gintaras Grušas ir kariuomenės vyriausiasis kapelionas kunigas Venskus. Taigi, tęsėme kalbą apie kariuomenę ir bažnyčią, apie Šiluvoje šiuo metu vykstančius į Šiluvą, Lietuvos kariuomenės karininkus ir karius, kurie tradiciškai dalyvau šventų mišių liturgijoje. Gerbiamas arkivyskupė, Jūsų dalyvavimas kartu su kariais turbūt yra ne tiek dažnas. O jeigu sužinoti, kiek, kaip dažnai jūs būnate, kokie yra jūsų, sakykime, susitikimai ir ką numatėte šiandien kariams pasakyti, kokia jūsų bus pagrindinė intencija?
Nu, gal ne taip retai ir susitinku su kariais, nes pristatinėjat kaip Vilniaus arkivyskupą, bet popiežius dar paliko taip pat pareigas kaip Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius. Tai dar pagal pareigas ir kartu dirbam su kapelionais rūpinantis karių sielovada įvairiuose jau minėtose piligriminėse programuose, jų tarnystės, tai yra kapelionų tarnystės įvairiuose daliniuose Lietuvoje ir ten yra įvairūs renginiai šalia tos kasdienės sielovados, kurias vykdo mūsų kapelionai. Šiandien mūsų kariai neužilgo jau atžygiuos. Yra karinės paradas, kuris praeis pro Jono Žemaičio čia paminklą. Tada kariai sustoja katedros aikštėj, išklausys katekezę, kur mūsų kitas kapelionas, kunigas Valkauskas, praves šiais metais. Tada, žinoma, šventos mišios vidurdienio. Kiti mūsų kariai dar čia, žinoma, aplankys apreiškimo koplyčią, bet atvažiuojant ar grįžtant dažnai ir sustoja kitose vietose, kitose bažnyčiose, šventovėse pasimelsti. Jie atvažiuoja iš visų pusių, iš visos Lietuvos, tai taip grįžtant kitos šventovės jiems yra pakely. Negaliu nepaminėti, kad šiuo metu irgi paraleliai vyksta ir Trakų atlaidai, iš kur sekmadienį transliavom šventąsias mišes ir ten jaunimas šeštadienį eis piligriminę kelionę iš Vilniaus į Trakus. Aš dėja jau kaip po kariuomenės ordinaras, čia tik vienas renginys man šią savaitę, o kaip tik Šiluvos pagrindiniai dienoj nebūsiu ir Trakų jaunimo žygį nebūsiu, nes šventasis tėvas sukvietė visus kariuomenės ordinarus iš Europos sudalyvauti su juo šventose mišiose Redipulja šiauriniai Italijoje, kur yra didžiausias Italijos didžiausios karių kapinės ir šventasis tėvas šeštadienį ryte ten apsilankys, pasimels, minint pirmojo pasaulinio karo pradžios šimtmetį. Nes šiais metais kaip tik sueina 100 metų nuo pirmo pasaulinio karo pradžios. Tai šventas tėvas pats jau prieš keletą mėnesių paskelbė, kad jis ruošiasi ten nuvažiuoti ir pasimelsti. Ir sukvietė kariuomenės ordinarus, kad kartu su juo koncelebruotų tuose kapinėse mišes, melstis už pirmo pasaulinio karo žuvusius. Reikia prisiminti, kad pirmam pasaulinį kare žuvo milijonai karių, bet taip pat beveik tiek pat milijonai civilių. Ir tas primina mums, kad bet kokio kare labai daug žūsta ir nekaltų žmonių, ne tik oficialiai kariaujančių. Ir popiežius sukvietė ir dėl už karius, bet ir už visus žuvusius karuose. Tai tokia bendra intencija bus, jis tokia malda numatyta kalbėti mišių pabaigoj ir taip pat įteiks kiekvienam kariuomenės ordinarui po lemputę šviesą, žibintą. Dar neaišku tiksliai, kas ten bus, bet kur mes parsivešim į savo kraštą ir kiekvienas savo krašte turėsim panašias apeigas melstis už kariuose žuvusius. Tai popiežius, kuris taip dažnai kviečia mus melstis už taiką, taip pat nepamiršta, kad mums reikia melstis už mirusius. ir visose kariuomenėse iš tikrųjų viena iš tokių kapelionų funkcijų yra melstis už tuos žuvusius, sužeistuosius, už mūsų šeimas. Ir šiais metais, kai Šiluvoje renkamės melstis už šeimas, tai iš tikrųjų verta prisiminti, kad visai nemaža mūsų sielovados dalis kariuomenės ordinariate yra dirbti su karių šeimomis. Tos šeimos iš tikrųjų yra pasiaukojančios šeimos, kur šeima išleidžia į misijas savo mylimąją ar mylimąją, kai kam tėvą ar motiną. Ir tuo tarpu, kai jie yra misijose, labai natūraliai yra didelės įtampos laikmetis. Visiems vieni kiti rūpi. Ir per tas gyvenimo krizės yra labai svarbu, kad būtų kapelionas šalia. Ir kapelionai dažnai dirba su porom. Mes turim ir kasmetinę konferenciją karininkų šeimoms, nariams, poroms, kad jie galėtų sustiprinti savo šeimos gyvenimą. Nes yra didelė atrama. Ypač tradiciškai birutietė susiformavo, tai karininkų dukros, žmonos ir dukros, kurių ten kartu ne tik apsiima labdaringą veiklą, bet dirba padėti ir vieno kitai karininkų ir karių šeimoms palaikyti ir džiaugiuosi, kad ir malda jos palaiko, renkasi kartu melstis ir supranta ir tą aspektą tos paramos. Tai ta šeimų aspektas, kur šiais metais Šiluvoj bus pabrėžiamas ir visoje Lietuvoje per šiuos šeimos metus, taip pat yra labai didelė aktualija mūsų kariuomenės ordinariato tarnystėje.
Na ir laidai einant į pabaigą, ką palinkėtumėte tiems, kurie šiuo metu yra kelyje ir klausosi, arba namuose yra likę, planuoja kitą dieną atvykti į Šiluvą, į atlaidus, ką palinkėtumėte savo gyvenimo ir darbo veikloje artimiesiems, kurie yra šalia jūsų šių Šiluvos atlaidų fone? Kokia būtų jūsų, na, kaip ir malda, ir palaiminimas, ir palinkėjimas, ir paraginimas?
Kadangi kalbėjome daug ir apie Ukrainos įvykius, tai tikrai linkėčiau, kad nepanikuoti. Kada panikuoji, tada atsiranda įvairiausių problemų, nesusipratimų. Tiesiog linkiu tikėti. Tikėti taika, tikėti Dievu, kuris yra taika, kuris yra tiesa. Ir melsti Dievo palaimos, kad tiesiog Dievas sutvarkytų, kad jis atkurtų tą ramybę, atkurtų taiką. O mano prašymas būtų visų tikinčiųjų, kad kasdieninėje maldoje niekados neužmirštų mūsų karo kapelionų, kad neužmirštų mūsų karių, ypač karių, kurie tarnauja taikos, tarptautinėse taikos palaikymo misijose. Kad neužmirštų maldose jų šeimų, kurios, kaip ir minėjo ekscelencija, tikrai patiria daug išbandymų, ne vien tik kada kariai išvažiuoja į misijas, bet taip pat kada dalyvauja ir pratybose, kada tarnauja vienoje vietoje, o šeima gyvena kitoje vietoje. Tai tiesiog būkite kartu su mumis, su mūsų Lietuvos kariuomenė maldoje. Ir aš manau, kad ta stiprybė tikrai mes pajausime ir pajausime, kad dar dvasiškai esame stipresni ir tvirtesni.
Galiu tik paantrint vyriausio kapeliono įsakytas mintis. Man atrodo, esmėje darykime tai, ką Marija taip dažnai mūsų ir prašo. Melskitės, melskitės, melskitės. Melskitės dėl mūsų tarnystė, dėl mūsų kariuomenės. Melskitės už mūsų šeimas, už Lietuvos šeimas, nes ta vidinė ramybė, ta darna šeimoje bus ir atrama mūsų visai visuomeniai. Kai nerimas siaučia iš visų pusių, ta pasitikėjimas Dievu pajaustimas jo artumo mūsų gyvenime, neleidžiant, kad ta vis garsesnės žinios atitrauktų mūsų dėmesį nuo mūsų gyvenimo, mūsų būties esmės, tai yra tas artimas santykis su Jėzumi, su mūsų išganimu. Ir tame mes atrandam tą vidinę ramybę, kuri leidžia mus tikrai dirbti taikos link, dirbti gėrio link ir nepamiršti tų kitų, kurie kenčia dabar pasaulyje. Mūsų dėmesys dažnai Ukrainos link, bet nepamirškime ir tų tolimesnių vietų. Irakas, Sirija, Afrika, centrinė, kur irgi vyksta neramumai, kur irgi žmonės miršta, žūsta, bet taip pat ir tą didelę gausą pabėgėlių pasaulyje šiandieno. Karo veiksmai labai išardo šeimas, išardo šeimos gyvenimo ramybę ir kol mes turim galimybę, tai melskimės, padėkime jiems taip, kaip galime. Ir iš tikrųjų ta malda ne tik mums suteiks ramybę ir jiems pagalbą, bet nuves mus į tą šviesesnį rytojų, kurio mes tikime ir vilimės.
Jūs girdėjote tiesioginę laidą iš Šiluvos, kurioje dalyvavo Vilniaus arkivyskupas ir kariuomenės dvasios tėvas, ordinaras, arkivyskupas Gintaras Grušas, taip pat ir vyriausiasis kapelionas, kunigas pulkininkas Venskus. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Pasilikite su Marijos radiju.